I dag så skal vi varme lidt op til Kristi Himmelfarts dag, hvor Jesus han jo forlader jorden, og vi skal også varme lidt op til Pinse, hvor Helligånden kommer. I dag så skal vi simpelthen høre lidt om Helligånden og hans opgave her på jorden, og det skal vi gøre ud fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, vers 5-15. Og jeg synes, vi skal rejse os op og læse teksten. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har nu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde for jer. Alt hvad faderen har er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Ja, sådan lyder Herrens ord, vi skal bede sammen. Herre almægtig Gud, vi er her Helligånd, vi takker dig, fordi at du møder os med de her ord i dag. Herre, vi beder dig om, at vi må lære dig bedre at kende som den du er. Helligånd, må vi se, at du er den, der er kommet til os, at det er det bedste for os, at du er hos os. Her må vi få øjnene op for, hvad det indebærer. Herre, tak, at dit ord, det er talt ved din ånd. Og her vi beder dig også, Helligånd, om, at du må åbne det for os nu. I dit navn. Amen. Gid Jesus, han havde, eller gid jeg havde levet i Israel for 2.000 år siden, så havde det ligesom været lettere at tro på Jesus. Sådan tror jeg, nogle af jer skal komme til at tænke en gang imellem. Eller måske også tænker man det i en variant. Det kunne nu have været bedre, hvis Jesus bare var blevet boende nede i Israel. Så kunne jeg ligesom tage ned og se ham med egne øjne og få lov til at høre ham selv. Det sjove er, at når vi læser vores tekst i dag, så siger Jesus faktisk det modsatte. Vers 7. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Indirekte så siger Jesus altså, at vi skal ikke sige, gid jeg havde levet for 2.000 år siden, eller de ville have været bedre. For det er egentlig bedre for os, at Helligånden er hos os. Men hvorfor var det egentlig bedst, at Jesus han forlod jorden, som vi fejrer til Kristi Himmelfartsdag? Og hvorfor var det egentlig bedst, at Helligånden kom, som vi skal fejre til Pinse? Jesus han er selv lidt inde på det, også i vers 7, hvor han siger, at hvis Jesus ikke forlod dem, så ville Helligånden netop ikke komme. Og, så for ligesom at forstå, hvorfor at det er væsentligt, at Helligånden kommer, så skal vi forstå, hvad der er forskellen på Jesu og Helligåndens mission. Jesus han levede hele sit liv i Israel. Han forkyndte kun der. Og nu er det så hjælper han også andre folkegrupper, men det er faktisk kun når, at de opsøger ham. Det primære fokus for Jesus, det var Israel. Så siger han til en kananæisk kvinde, der antaster ham og beder ham om hjælp, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte får af Israels hus. Han ender med at hjælpe hende, men han siger alligevel det her, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte får og Israels hus. Jesus forkyndelse og hans forkyndervirksomhed, kan man sige, den var målrettet mod jøderne. Men det er bedst, at Helligånden kommer, for hans mission, den er universel. Når Helligånden kommer, så begynder den grænseoverskridende mission, kunne vi sige. De af jer, der har bibler med, må gerne prøve at slå med mig op i Apostlenes Gerninger kapitel 1 på side 986. Der har vi nogle af de sidste ord, som Jesus kommer med, før han forlader jorden, før han stiger op til himlen. Og han siger sådan her i Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 8. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Ja, hvor Jesus han altså selv var målrettet mod jøderne, og også tidligere, når han sendte sine disciple ud på mission, fokuseret på Israel, så siger han altså nu, at når Helligånden kommer, så skal det ændre sig. Disciplene de skal begynde i Judæa, og så skal de fortsætte til nabofolket Samaria, og videre ud til jordens ende. Og parentes bemærket, så kan man også se i Apostlenes Gerninger, at det ligesom er den udvikling, som det følger. I kapitel 2, så når evangeliet til Judæa, i kapitel 8, så når det til Samaria, og i kapitel 10, så når det til hedningerne, osv. Nå, men i hvert fald den her enorme spredning af ordet, som den første kirke oplevede, den var virket af Helligånden, fordi Helligåndens kraft kom over disciplene. Det var bedst, at Jesus han forlod jorden, så at Helligånden kunne komme og ordet nå længere ud. Ja, dybest set, når vi sidder her i dag, jamen, så handler det jo om, at Helligånden kom, at ordet nåede til Danmark, at ordet det nåede længere ud ved, at Helligånden overbeviste om synd og om retfærdighed og om dom. Sådan som mange af os også har gjort erfaringer af det. I dag så skal vi alligevel se lidt nærmere på de her funktioner, som Helligånden har. For det kan let blive sådan, også i vores sammenhæng, at Helligånden han bliver den person i treenigheden, som vi ikke taler om. Det er der måske en grund til, for egentlig så ønsker han ikke at pege på sig selv. Han ønsker ikke så meget opmærksomhed, kunne vi sige. Han ønsker at herliggøre Jesus. Det kommer vi også ind på lidt senere. Men alligevel så tror jeg, det er værd at stoppe op og overveje, hvad er Helligåndens opgave, og hvad er Helligåndens opgave ind i vores liv? Sådan så vi også takker ham for det, når vi erfarer det. I vers 9 så står der, at Helligånden han skal komme, og når han kommer, så skal han overbevise verden om synd, at de ikke tror på mig. Ja, Helligåndens opgave, det er altså at afsløre os. Han ønsker at vise os vores synd. Og det er ikke bare en hvilken som helst synd, der står om synd, at de ikke tror på mig. Man kan egentlig undre sig over, at det lige er manglen på tro, eller vantroen, som Helligånden ligesom skal overbevise om. Fordi man kunne jo spørge sig selv, om der ikke er mere alvorlige synder i verden, hævntørst eller folkedrab eller alt muligt andet. Men når Helligånden alligevel først og fremmest skal overbevise verden om synd, at de ikke tror på mig, så handler det om, at det er simpelthen kernen i synden. Vantroen er kernen i synden. Det er, at vi som mennesker ikke vil tro på Jesus. Grundsynden i os, det er vantroen, og det er ud af den her vantro, at al anden synd udspringer. På en måde så synes jeg, det er fantastisk, at Helligånden også ligesom peger på netop vantroen. For på den måde bliver det også tydeligt, at Gud han jo ikke favoriserer nogen. For den manglende tro på Jesus, det er jo netop det, der kendetegner alle mennesker i udgangspunktet. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste, ingen forstandig, ingen der søger Gud. Sådan siger Paulus. Der er ingen, der tror på Jesus i udgangspunktet. Og det er det, som Helligånden vil overbevise sig om. Det betyder ikke, at han ikke også ønsker at afsløre alle mulige andre synder. Gud han kræver fortsat en fuldkommen retfærdighed af os. Men den retfærdighed, som Gud kræver af os, er den, som Kristus har skaffet os. Og den modtager vi i tro. Og det er derfor, det er så alvorligt med vantroen. For der har vi ikke Guds retfærdighed til at gælde for os. Ja, selvom al anden synd i verden den er alvorlig, og vi hver dag ser og erfarer konsekvenserne, så er det egentlig problem vantroen. For den, der ikke tror, har heller ikke den retfærdighed, som Jesus han er gået igennem lidelse og død og til himlen for at give os. Egentlig så når vi i vores samfund laver love og regler mod forskellige former for synd med, det kan være løgn eller økonomisk svindel eller alt muligt andet, så er det i en vis forstand bare symptombehandling. Hvis vi skal tage fat om syndens rod, så må vi se, at det egentlige problem, det er vantroen. Ja, vantroen, det er det, Helligånden ønsker at overbevise os om. Han ønsker at vise os, at vi har brug for Jesus. At vi har brug for en anden retfærdighed end den, vi selv kan skaffe sammen. Og så ønsker han også at vise os, at den retfærdighed, vi har brug for, den har Jesus allerede skaffet. Og den sidder klar til alle, som omvender sig og tror på Gud. Det kommer han ind på i vers 10, hvor han siger, at Helligånden er kommet for at overbevise om synd, at de ikke tror på mig. Når Jesus han fortæller, at der skal være et tidspunkt, hvor han ikke længere skal gå rundt midt iblandt disciplene, så det er altså fordi, han går til faderen. Og sådan skal det altså være fremover, at Jesus han bor hos faderen. Her så svarer Jesus egentlig også på det spørgsmål, som han godt ville have, at disciplene spurgte om i vers 5. Han spørger, han siger, nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Jesus han efterlyser altså spørgsmålet, hvor du går hen. Og nu har vi jo ikke læst de foregående kapitler, men hvis man læser de foregående kapitler, så kan man egentlig undre sig over, at Jesus efterlyser det spørgsmål. For er der et spørgsmål, som disciplene har stillet, så er det lige netop det. Peter han siger i kapitel 13, vers 36, Herre, hvor går du hen? Er det ikke rimelig meget det samme spørgsmål som, hvor går du hen? Det kunne man jo sige. Disciplene, de har stillet spørgsmålet, og alligevel så har de ikke spurgt om det, som Jesus gerne vil have, de spurgt om. Jeg tror, hvis vi skulle bruge et billede fra vores menneskelige liv, så tror jeg, mange af os egentlig kender den her type situationer. Vi kunne prøve at forestille os en søn og hans mor. Det er måske weekend, og moren er ved at tage sin jakke på. Og sønnen spørger så, mor, hvor skal du hen? Og moren siger, jamen jeg skal bare lige ud og købe lidt ind. Og sønnen, han har egentlig stillet spørgsmålet, mor, hvor skal du hen? Men det han egentlig siger, det er, mor, hvorfor smutter du? Helt ærligt, kan du ikke godt blive her, det er weekend? Og jeg tror egentlig, at det er, altså det her det er jo selvfølgelig et konstrueret eksempel, men jeg tror egentlig, at det indfanger noget af det, der er på spil i teksten her. Jesus han siger, nu går jeg til ham, som har sendt mig. Og det disciplen, de er optaget af, det er, Jesus, hvorfor smutter du? Vi har det da lige så godt sammen. Nu har vi fulgt hinanden i 3 år, og så lige pludselig så går du. Ja, det er ikke svært at forstå, at disciplenes hjerter har været fyldt af sorg, som der står i teksten. De har spurgt ham, hvor han går hen, men følelsesmæssigt så er de så kede af det, at de ikke er i stand til at høre eller for alvor spørge Jesus, hvor går du hen? Ja, men hvor går Jesus så hen? Det er jo netop det, som Helligånden ønsker at vise for os. Jesus han går til faderen, og nu skal vi forsøge at stille det samme spørgsmål, som disciplene ikke stillede Jesus. Netop, hvad indebærer det, Jesus? Hvad vil sige, at du gik til faderen? Det er jo egentlig lidt underligt, fordi når vi er sammen her, så hver søndag, så bekender vi jo trosbekendelsen. Og der siger vi blandt andet det her med, at Jesus han er opfaret til himmels, og han er siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd. Og så kan man jo undre sig over, hvad laver Jesus lige derop? Men det, at Jesus han gik til faderen, det, at han sidder ved Guds højre hånd, det, som Helligånden ønsker at indprinte i os, det er, at det handler om retfærdighed. Der står, at Helligånden ønsker at overbevise os om retfærdighed, at jeg går til faderen. Hvad har det lige med retfærdighed at gøre? Jo, da Jesus han døde på korset, så døde han i stedet for synderen. Jesus han blev straffet, som om han var en synder, selvom han egentlig var retfærdig. Vi kunne altså sige det sådan, at vi byttede plads med Jesus. Jesus han hang der, hvor jeg skulle have hængt. Han tog min straf, og jeg fik hans frihed. Han tog min synd, og jeg fik hans retfærdighed. Den retfærdighed, den har vi i Jesus. Og nu hører vi så, at Jesus, han går til faderen. Prøv lige at tænke lidt over det. Vores retfærdighed bor hos faderen. Når vi bekender, at Jesus han er siddende ved Gud faders, den almægtiges højre hånd, så bekender vi, at vores retfærdighed, den allerede er i himlen. Vi behøver ikke at forsøge at finde en eller anden retfærdighed, som kan nå helt op til himlen, for vores retfærdighed, den er der allerede. Når vi kan komme i tvivl om, vi virkelig kan kalde os kristne, eller tænke, at synden den er så ond og voldsom, at ja, hvis ikke det er nu, den diskvalificerer mig, så ved jeg ikke, hvornår det er, så må vi løfte hovedet og se på den åndelige virkelighed. At derop så sidder Jesus med vores retfærdighed. Dag ud og dag ind. På de gode dage, hvor vi glæder os over evangeliet, og på de dårlige dage, hvor at vi ikke er optaget så meget andet end vores egen syndighed og føler os komplet ugudelige. Jesus, han er vores retfærdighed, og han sidder der i himlen for Guds ansigt. Gud, han ser ikke på vores synd og fejl, han ser bare på Jesus. Og han ser på ham, der er fuldstændig fejlfri, ham, der levede et moralsk perfekt liv. Og han ser, at den retfærdighed, den dækker al vores synd. Og i Jesus, så ser Gud dig og mig. Det er jo Jesus, som byttede plads med os på korset. Her er der virkelig noget, som vi må tage med os, når vi tænker, at ja, man føler sig åndeligt rusten, eller så klam, at Gud ikke kan have noget med en at gøre. Det kan godt være, at det er det, vi ser. Det kan godt være, at det er det, som Satan han prøver at få os til at blive optaget af, men det er ikke det, som Gud ser. Gud han ser Jesus og den retfærdighed, som han har skaffet til os. Og den retfærdighed, den har vel at mærke allerede bestået testen, mødet med den levende Gud. Hvis vi har en retfærdighed, som kan møde Gud uden problemer, så behøver vi heller ikke selv at frygte den dag, vi skal møde Gud. Ja, det er den, virkelighed, som Helligånden er kommet for at overbevise os om. Om retfærdighed, at jeg går til faderen. Og så er Helligånden også kommet for at overbevise om dom, at denne verdens fyrste allerede er dømt. Tænk engang, at vi ikke behøver at frygte Satan. Satan, han er lidt ligesom en kriminel. Han venter egentlig bare på at blive dømt. Eller han er allerede blevet dømt, men han venter egentlig bare på sin dom. Han har ikke magt over os. Måske nok ser vi hans haven i verden, hver gang vi åbner for nyhederne, og nogle gange så ser vi det også i vores eget liv, men han er en dømt modstander, som venter på sin dom. I Kolossenserbrevet så skriver Paulus, at Jesus han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Det er et meget fantastisk billede, det her med triumftoget. Her så fornemmer man virkelig, hvad det var for en sejr, som Kristus han vandt på korset. Der står, at han førte magterne og myndighederne, det vil sige Satan og hans engle, i sit triumftog i Kristus. Fuldstændig som når den romerske hær sejrende kom marcherende ind i Rom efter at have vundet et krigsslag. Og krigsfangerne de bagefter gik ind i byen i triumftoget. På samme måde så må Satan gå som en krigsfange i Jesu triumftog. Satan han er i lænker. Vi lever ikke i en verden, hvor at der er en ligeværdig kamp mellem det gode og det onde. Sådan så vi bare må slå med terningerne og lukke øjnene og håbe på det bedste. Satan, han er Guds krigsfange. Han er blevet dømt. Han venter på den evige straf, hvor han skal dømmes for al den ondskab, han har været årsag til på jorden. Kristus, han har vundet, og Satan, han er dømt. Ja, vi har set lidt på, hvorfor at det var bedst, at Jesus han forlod jorden. Og det vi har været inde på, det var det her med, at Jesus han forlod jorden, så at Helligånden kunne komme. For at Helligånden kunne blive spredt over hele jorden. Eller for at evangeliet kunne blive spredt over hele jorden. Sådan som det bliver, når Helligånden han kommer, afslører vantroen og viser Jesu magt og retfærdighed. Jeg kan egentlig ikke lade være med at tænke på, at det her er jo egentlig utrolig luthersk. Eller også er det det lutherske, der er utrolig bibelsk, det her med, at når forkyndelsen af ordet den kommer, så kommer den og afslører. Den kommer og afslører, derefter kommer den og ophøjer os og viser, at vi har en retfærdighed uden for os selv i Gud. Ordet, det sårer og det lærer. Det tugter og det trøster, det ydmyger og det ophøjer, det afslører, og det viser os vores retfærdighed i Jesus. Ja. Men det var også bedst, at Jesus han forlod jorden, så Helligånden kunne komme af en anden grund. Og det hører vi om fra vers 12, det sidste del af teksten. Jeg har endnu mere at sige til jer. Men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv. Men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, han skal tage af mit og forkynde det for jer. Ja, her så møder vi det igen, det her med, at disciplene de er så følelsesmæssigt påvirket af, at Jesus han forlader dem, at de simpelthen ikke kan bære og høre, hvad det er, hvad det egentlig indebærer. Jesus han havde egentlig mere at sige, men han overlader det til Helligånden, som så vil tale det gennem apostlene selv. Man kunne ellers egentlig undre sig over, at Bibelen den ikke stopper med Jesus. Jesus han blev jo kaldt Guds ord. Han er den endelige åbenbaring af Gud. Der står om ham i Hebræerbrevet. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn. Han er Guds herlighedsglans. Han er hans væsens udtrykte billede. Det vil sige, at når vi ser Jesus, så ser vi egentlig Gud fuldt udfoldet. Og så kan man undre sig over, at når Jesus så er kommet, hvorfor er det så, at åbenbaringen ikke bare er afsluttet? Hvorfor er det, at vi har apostlenes gerninger og brevene og Johannes' åbenbaring osv.? Hvis Jesus han er den endelige åbenbaring af Gud, så vi fuldt ud kan kende Gud gennem ham, hvad skal vi så bruge resten af Nye Testamentet til? Men det er Jesus selv ene på, når han siger, at Helligånden skal komme og vejlede dem i hele sandheden. Disciplerne, de fik som opgave, at de skulle tale Guds ord. Ikke bare sig selv, men at Helligånden skulle tale gennem dem. At Helligånden skulle formidle, hvad det indebar, at Jesus han nu led og døde for og opstod igen. Ja. Helligånden, han skulle tale Guds ord til dem og gennem dem. Der står, han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Og man må sige, at Helligånden, han har bestemt ikke skuffet. Når vi læser brevene og Johannes åbenbaring og så videre, så møder vi nogle af de klareste proklamationer af evangeliet. Det var altså ikke bare disciplene, der påstod, at de havde en eller anden særlig kraft til at tale Guds ord. Jesus han giver dem selv autoritet, sådan så at Helligånden kan tale gennem dem. Men det er ikke hvilken som helst slags ord, der står, at de her ord, de skal tale. Det er ord, som skal herliggøre Jesus, fordi det er netop Helligåndens opgave, at han ønsker at herliggøre Jesus. Og her så slutter vi altså med Helligåndens tilgang i alt, hvad han gør. Helligånden, han ønsker at pege på Jesus for os. Et åndsfyldt sted, det er på en underlig omvendt måde, ikke altid der, hvor der bliver talt meget om Helligånden, men der, hvor der bliver talt meget om Jesus. Nogle gange så er vi i den lutherske kirke blevet anklaget for, at vi taler for meget om Jesus. Hvad med at tale lidt mere om Helligånden? I kan da ikke overse den ene person i treenigheden. Og det er rigtigt, vi skal ikke overse nogen af personerne i treenigheden. Vi skal tale om Helligånden. Vi skal også tale om, at det kristne liv er et åndsfyldt liv. At åndsgaverne, de spiller en aktiv rolle i vores menighed i dag. Det er jo faktisk også en af værdierne i Luthers mission, nådegaver i funktion. Men midt i det alt sammen med at tale om Helligånd og åndsgaver og åndsfyldt liv osv., så skal vi være klar over, at en menighed ikke nødvendigvis er mindre åndsfyldt, fordi den ikke lige hver gang taler om Helligånd. Hvis vi ud fra Jesu ord her virkelig skulle sætte et kriterium op for, hvad det vil sige at være en åndsfyldt menighed, så må det være, at der bliver talt meget om Jesus. For det er det, som Helligånden ønsker. At vores fokus ligger på Jesus. Ja. Selv når det kommer til åndsgaverne, så er det meningen, at de skal pege på evangeliet om Jesus. Sådan så, at han må blive stor for os. Selv når det kommer til et åndsfyldt kristenliv, så må vores øjne være rettet mod Jesus. For det er evangeliet om ham, der giver kraft og motivation til at leve et liv i efterfølgelse af ham. Vi overser ikke nødvendigvis Helligånden, fordi vi ikke taler om ham hver gang vi er sammen. Helligånden, han ønsker egentlig ikke opmærksomhed. Han ønsker, at vi skal se på Jesus og blive optaget af ham. Ja, vi skal slutte med at opsummere. Vi har set på det her med, at det var bedst, at Jesus forlod jorden af to grunde. For det første, så var det bedst, sådan så Helligånden kunne komme, så evangeliet kunne blive spredt ud over hele jorden, sådan så at det dybest set kunne komme til os. Og så har vi set på, at det var bedst, at Jesus forlod jorden, fordi disciplene dybest set ikke kunne bære at høre det hele. Helligånden, han kom for at fuldende åbenbaringen om Jesus. Det gjorde han ved at pege på ham, ved at herliggøre ham. Det var hans mål, og det er stadig hans mål i dag. Helligånden, han ønsker at afsløre synd, vise os afhængigheden af ham. Fortæl os, at vi har en fuldkommen retfærdighed i himlen for Guds ansigt, som ingen kan tage fra os. Ikke engang Satan, for han har tabt, og han venter bare på sin endelige dom. Det skal vi prise Gud for sammen. Herre Gud, vi takker og priser dig for de ord, vi hører nu her i dag om din ånd, Herre. Herre, tak, at det er det bedste for os, at du forlod jorden, for at Helligånden kunne komme, Herre. Og Herre Helligånd, tak, at du bor hos os nu, at du bor i os, at du bor ved dit ord. Og i forkyndelsen, Herre, vi beder dig om, at du vil komme også til os og afsløre os. Afsløre os og vise os, at i os så bor vantroen. At vi har brug for en retfærdighed uden for os selv, Herre. Tak, at den retfærdighed, den er i himlen, Herre. Herre, tak, at vi har en retfærdighed, som består den ultimative test, mødet med dig, Herre. Tak, at vi ikke behøver at frygte dig. Tak, at vores retfærdighed altid sidder fuldstændig ubesmittet, hellig og ren i himlen, Herre. Herre, det priser vi dig for. Herre, tak, at du, Helligånd, viser os, at Satan, han er en dømt modstander. Tak, at vi ikke skal frygte ham. Tak, at du en dag skal dømme ham, og at der skal være fuld retfærdighed, Herre. Så priser vi dig også for dit ord, Herre. Tak, at du talte dit ord gennem dine disciple, dine apostle, Herre. Og Herre, vi beder dig om, at når vi møder det ord, at vi så må bøje os for det og se, at der møder vi dig, der møder vi din ånd, Herre. Må vi tage det til os som et åndsfyldt ord, Herre. Ikke et ord talt af mennesker, men et ord talt af dig, Herre. Herre, vi ønsker at åbne os for din Amen.